Amas guyyaa dhuma pireesii addunyaa kanatti fuudheeffanna dhaggeeffatoota keenya walabummaa miidiyaa faala gabaasaa sabaa himaadheen walqabate gabaasaan keenya Muktaar Jamaal qaamota pireesii dhuunfaa Itoophiyaa keessaaf gaazexeessota asoosiisuudhaan gabaasaa qindeesse. Kuno
dhaabbileen sabaa himaa afaan Oromootiin tamsaasan hojiin isaan hojjetan hanga saba kanaa dhaqqabuu danda'uu fi odeeffannoo gahaa fi walaba ta'e ummataaf dhiheessuu irratti shoorri isaanii maaliidhaan mil'achuu kajeelle obbo Toleeraa Fiqruu Gamtaa hojii gaggeessaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork damee Finfinneeti.
Gaafa Finfinneeteen mootummaa guutuutti miidiyaa aktiivizimii yookaan miidiyaa rezistaansii irra gara miidiyaa miidiyaa qe'uudhaaf dhibbaa karoorfatee karoora kana keessatti seeraa seerrii kun wanti barbaadu jira qadhama kana qe'uudhaaf. Kanaaf immoo qorannoo adda addaa gaggeessee carraa jiruu fi danqaa jiru akkasumas immoo oopshinii garaagaraa laaleeti deeme OMN galmaa'uudhaaf waan barbaachisu gama seeraa seeraan haguutu malee kan yoomiyyuu dubbachuu qabnu yookaan irra cehuu dandeenye OMN gantaa Oromoo irratti xiyyeeffata. Gantaa Oromoo irratti yoo xiyyeeffatu saba isaa giddu galeessa godhatee jira.
Gantaa dhuma Oromoo qabxiin jedhu kuni namoota hedduu biratti qoqqooduudha yookaan immoo gama tokko leellisuudha. Sadarkaa biyyaalessummaatti ilaalcha biyyaalessaa ijaaruu irratti danqaadha. Kanneen jedhaniitiin walabummaa isaa irratti shakkii kaa'antu jiru. Isa kana maal yaaddu?
Kun diskoorsiidha Muktaar. Fakkeenyaaf miidiyaa gurguddaa biyya lafarraa fudhattu, deemnee fudhattu, aljeeziraa fudhattu, BBC fudhattu dhugaa dubbachuuf gara pooloitikaal allaayimenti mataa isaanii nama qabu. Liberaal miidiyaa warra jennu kana jechuudha. Warra ministeerii miidiyaa jennu. Gama waan dantaa akka biyyaatti naajinaal intereestiitti akka miidiyaatti poolisiitti akka miidiyaa ijitooriyaal daayireekshiin lafa kaasanii deemanii nama qabu. Ijoolleen kanuma kan jennu.
Biyya Itoophiyaatti miidiyaaleen afaan Oromootiin dabarsan hanga lakkoofsaa fi fedhii sabichaa madaaluu kan hin dandeenye ta'uun hedduminaan ka'a. Isaan iyyuu taanaaniin gama fedhanii fi fiinxaa ofiititti kan mootummaallee taanaan mootummaarra harka qabu kanneen miti mootummaallee taanaaniin mootummaa qeequu fi balaaleffachuu irratti gaazexeessummaa caal hojii rogeeyyummaa yookaan hojii aktiivizimii irratti hirmaataniidhaan dubbatama. Dhugaa fi sagaleen hawaasaa dhagahamuudhaa qabaatu awwaalamuun danqaan sabaa himaalee keessatti mudatu barmaatii ture keessaa bahuu dadhabuudha jedhu daayireektarri ol aanaan Oromiyaa Broadcasting Network obbo Zinaabu Asraat.
Uummataa dubbachuun jalqabbiin jiru gaariidha. Garuu as kondensiif kaasuu barbaadu ofirraa ba'anii al tokko salphisuuf namni waan baratame keessaa bahu dadhabuun kaleessa waanni ture sun of waan tokko amantii jedhamu irratti ammallee tokkoon tokkoon miidiyaarraa dhiibbatee deemee hojjechuu irratti bal'inaan fedhii sana sadarkaa walabummaan pireesii biyya kanatti barbaadu yookaan haala qabatamaa jijjiiramna amma jiru kanaa wajjin walqixxillee deemaa jirraa yoo jette bal'inaan sadarkaa kanatti hin deemne.
Biyya keessatti tamsaasa televizyiinaatiin kan jalqabaa kan ta'e dhuunfatti gaazexeessitoota dargaggootaan kan hundaa'e Oromiyaa Broadcasting Service yookaan OBS miidiyaa daldalaa ta'eetiin hundaa'e indaastiriin miidiyaa akka qaama dinagdee tokkootitti irratti hirmaatamee hojjetamuu osoo danda'amu garuu danqaalee baay'eetu miidiyaa Oromoo mudataatiin jiraadhaan kan dubbatan ammoo daayireektar ol aanaa OBS obbo Birraa Laggasa Araarsooti.
Rakkoo kontentii hin qabnu. Rakkoo daawwataa rakkoo dhaggeeffataa hin qabnu miidiyaa keessatti rakkoon inni ijoon dinagdeedhaan of cimsee miidiyaan keenya qofa osoo hin taane miidiyaaleen Oromoo baay'inaan banamaa jiran miidiyaaleen akka biyyaa banamaa jiran gabaa keessa galanii cimanii indastirii miidiyaa addunyaatiin dorgomuudhaaf rakkoon inni ijoon dinagdeedha keessattuu hubannoodha. Uummanni keenya miidiyaa ittiin mul'achuu ittiin dubbachuudhaan alatti miidiyaa deeggaree waan qabu miidiyaa irratti beeksifatee qabeenyallee yoo dhabe ittiin of beeksisuu ittiin eenyummaa isaa beeksisuu ittiin afaansaa aadaa isaa aartii isaa beeksifachuu irratti ammallee hubannoon hin hanqata.
Oromiyaan News Network ONN illee qabiyyee tamsaasa isaa diddaa yookaan ammoo fincila irratti xiyyeeffachuudhaan yeroo dheeraa tamsaasaatiin turuu dubbatan hogganaan dhaabbatichaa damee Oromiyaa obbo Iyyaasuu Kabbabaw. Obbo Iyyaasuun akka jedhanitti walabummaa biyya keessatti argamen gama biyyaa galeetiin hojjechuudhaaf ONN hojii istiidiyoo ijaaruu fi hayyama baasuu taasisaatiin kan jiru ta'ullee danqaaleen ammallee ni jiru jedhan keessattiyyuu hayyama dafanii argatuu irratti. ONNis mul'ata hegeree gara fuulduraa kana qaba jedhu.
Nuti akkuma beekamu miidiyaan kun yogguu dhaabbatu reezistansi miidiyaa akkasitti kan dhaabbate miidiyaa sana gara siivil miidiyaatti yookiin immoo miidiyaa giddugaleessan hawaasa tajaajilu jechuudha. Amma reezistansi miidiyaa ta'urraa darbee gara siivilii tajaajiluutti akka inni bal'atu kabiye satanis, tanta satanis, wanun dumanu yu haas, dibigole sabora teakadi yu mukan nutifene fikan ratu jetamati jiru.
Sabahiman, akkuma walabun makabu, hojjetonni gabasa kanan ratti hojjetan, yokan gazet esitonni le, walabafi madalawa ta'u, kabatani dani le, dakkan kafamu. Mirgafi dirkamni le, yo walduka demu hindandain, gaga ama, rako ser nablum mafi, kambiratu le, umamajadu, university, finfinneti barsisa ogumma gazet esum mafi, kunnamti kantaan, nutuman aliyi dodola. Kesatu, rakon ogumma birattijiru, gazet esum mafi. Aktivizumma yokan ammo roge summa walittimaku dangal lamani egamu dadabun ammo hawasni odefanno walabata e akkahin arganne fille burjaji umatin jirajadu barsisanu tuman
ezewi aktivizimin karaye dingete amantirratti tawdanda siyasarratti tawdanda dinagderratti tawdanda hawasummarratti tawdanda ejja tayyo qabate namatokkotu ka banabode diggertota bayifata akka gare tokkotti socchou dandau tayyon sanan magal magau Saudanda kanisan aktivisme sanit tifu fanjecer. Gazet esumman kananimo fanla ad. Okofa gazet esumman kayon gazet esumma firoge esumma totali gutmangu tutigaragar. Gazet esumman ipsa trafika kanafurat. Intrinsip ipsa trafika afuratte amma adababai maskala abatelalte. Sakandi sagalta makelna warra gara CMC demus, warra gara Mexico demus, warra gara Bole demus, warra gara Chiromeda demus. Sekendi segelsama segelsama kan. Alkit konkolasan tok mofa tau denda. Eni tok VAT da, eni tok kan baye rakaeta ege. Konkolasan tok tok konkolata fe umsati isin kun kamanati. Eni kun mo kan nama de Davis tu kana unja imma sati. Kita tajaji lah sati. Jadi esuman tajaji lah kemu keset nam tok erat logi umong kamu. Tajaji langkin umma tegal lafi. Kuni sanyi kote, kuni sanyi berati. Kuni kama berarti, kuni kama kote. Wah nak kasih contoh ni, itu orang fanno jurusan, uga barbar tu. Orang budang jadi semua. Akar roge semua tolal ke, roge sih. Akar terasa kan itu yang kita. Orang boleh tu sana dek kerawat eh. Orang CM ni sih tu for skor for isromi daru in macam ni. Jarak sana ini berapa? Akan di mana ada apa kan? Ini macam ni. Kan orang isah ergeder beboda akan nama galak kisut aja.
Kesat tu, fahyad muman media le hawasa akan bal atat ni dufun roge summa yokan aktivisman akkababal atu bakhun datu danga tu komale akkhundu yada sa ibsatuf hulaba nejaran. Garu damel laman kan nini adabahu databun ogumma gazet esumma ratille danka uma industry media le fudatamat absisa dan sodatu bersisa nutuman dammaka nagasa media hawasa facebook irratti hordofto takuma dibasa di efi kuma digdama olkaba dammakan gazet esada garakanin ammo roge salle
luti ka oromo tisata waka diya kanati kesatu o shorri media malakate sopotoko oromo bra Uwanu budak tu, show di media tu, media ni hawasa tabatan kala buat budak rasa kemarja demo, kerana pun rasa media dera akses tinggi, ofir jenno ni tu, show ni dua berbaju jadi, kita tu alota hara kemarja kena tu egama muktar.
Bayi garida, tadi mewan tiba kena fa, ogesot hamille kaatin juru kapti toko dihagafat tu, jemma kena gasa gadget esada. Jemma kena gasa akasumatamo rogesa media hawasati. Kita mesti ni gamal meni nuhi mama. Rogesa ti gadget esani mo u mamati kopa kopa abacu tak abah saja ram. Jemma kena kesa kami nufim. Walau mungkin tu kena juru akami tilal. Danga gitu kena juru lemu akami tilal.
Juga tu baca juga si, ani jalan kau hujin bukura kau obumma dan gadget esan tu. Garu handi. Adain saya roti okey seperti kartun orang mesti jirama kesusena senu kawat aja nu nu wajib arfan darban gama media rata tu jeda turre irre cara nu jira gue semua tau jeda turre amalle kerja cara ane hoji social media yokan media deh awat semua kena rendera hoji rumah roge semua tinjau jeda jero irre cara roge semua umar rendera jaru gara garumal sampai ke bandar roge si Ojin jadi semua, butuh mati ubarat kita undai dah. Rogeh semua isar rasa. Oh, wanita siasat itu, wan gadul wan kabuvi,
garagarummaa qaba daangaas qaba daangaas fudhachuu qaba.
Dhaabbileen miidiyaa hedduu seera mataa isaanii qabu itti fayyadama miidiyaa hawaasaatiin wal qabate isa kanaan gaazexeessummaan dhugaa barbaaduu fi madaalawummaadhaan ibsuu bira darbee dantaa fi ilaalcha fedhii ofii isaa qofaan gabaasuurraa akka isa daangeessullee karaatti deebisa. Dhimmoota kanneen irratti hojjechuudhaaf daangaa rogeessummaatii fi gaazexeessummaa adda baasuudhaaf hojiin hojjetaatiniin jirru jira jedhu daayireektarri ol aanaan Oromiyaa Broadcasting Network Obbo Zinaabu Asraat.
Yuunivarsiitii seera barsiisuu tokko waliin qindoomne yeroo ammaa kana seerri sooshaal miidiyaadhaa akka OBN tti akka miidiyaa keenyaatitti maal ta'uu qabaa aktiivizummaa fi joornaalizimii kana akkamittiin gargar baasna gaazexeessitoota keenya wajjin bal'inaan bari'annee namoonni kanarratti hirmaatan akka of qaban gaazexeessummaa irratti namni gaazexeessummaan hojjechuu malu gaazexeessummaa irratti siminaan hojii uummata isaa itti fufee hojjechuudha. Ogummaa aktiivizimii namni barbaadu innis ogummaa mataasa danda'e dirqama ta'uu dhufa jechuudha. Fuulduratti nuti seera akka manaatti dhaabbilee barnoota idil-addunyaa faana wanni dhufarra geenye jira. Yeroo gabaabaa keessatti isa kana hojiitti kan hirrisa jira akka miidiyaa keenyaatti.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerraa.